SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Sa ating programa nitong nakaraang linggo, ibinahagi ng iba't ibang mga industriya ang kanilang reaksyon sa pag-asa nila na makakabalik na ang international students dito sa Australia. Ngayon, alamin naman natin at pakinggan ang reaksyon ng mga estudyante na naipit sa Pilipinas, lalo pat pinayagan na ring maisama sa plano ang mga bakunado ng Sinovac at COVID Shield. Ang detalye mula sa ulat ni TJ Correa.
Tila nanalo sa loto ang pakiramdam ni Nikki Angkao matapos maaprubahan ang kanyang Australian student visa nito lamang a 2 ng Setyembre.
Bilis mag-approve ngayon ng embassy eh. Parang nilatch August 27, lumabas yung result September 2. Talagang sinabi po sa akin ng agent, talagang grabe yung iya po, ano, parang humagulgul talaga kasi biro yung 10 years in the making. Wow, parang ganun, parang after everything, parang tinalikuran ko na itong pangarap kong itong makapunta na Australia. Pero ito siya, oh. Hawak ko na, oh. Kunti na lang ticket na yung susunod.
Madaming pinagdaanan si Nikki sa 10 taong pagsubok sa iba't ibang visa para makapunta lamang ng Australia. Nandito na kasi ang mga magulang at kapatid niya sa Sydney at naiwan siyang mag-isa sa Pilipinas. Doble pa ang saya nito sa balitang magbubukas ng Australia, partikular ang New South Wales, para sa mga international student simula ngayong Disyembre.
Na may ginagawa yung NSW para sa international students. Green light to eh, not only for NSW but for the entirety of Australia. Huwag lang sana magkaroon pa ng iba pang variant, pero at least they're doing something about it.
Nakakuha si Nikki ng partial scholarship sa University of Technology Sydney na nagbigay sa kanya ng 25% off sa tuition. Kaya bagaman may opsyon na ipagpaliban o i-defer, pinili na ni Nikki na simulan ng online study habang nasa Pilipinas bilang part-time student sa 2 subject. Masters in Information Systems ang kinukuha nito na linya sa kanyang bachelor's degree na Library and Information Science. At gayon din sa kanyang trabaho sa World Health Organization bilang Library and Database Administrator. Kahit hindi pa kasama ang Pilipinas sa priority list ng New South Wales, mahalagaan niya ay may visa na siya at nakahanda na siyang lumipad anumang araw.
Kapag antay nga ako ng 10 years, ano ba yung few months, another couple of years? Parang okay lang. Gusto ko pang asikasuhin dito yung work ko. Ayoko naman na to leave them hanging. Siyempre, gusto mo umalis doon sa organization mo with flying colors eh, diba? So, marami pa po akong kailangan tapusin muna, which is dahan-dahan.
Handa na rin si Nikki na dumaan sa mahihigpit na protocols pagdating sa Australia. Ngunit aminado siyang hindi pa niya alam ang dapat gawin kung sakaling ang 3 bakuna na Pfizer, Moderna at AstraZeneca lamang ang tanggap ng Therapeutic Goods Administration.
Wala na mga TJ approved yung Australia kasi ang vaccine naman ng Sinovac is approved ng European Union. Dapat nga inantay ko na lang sa office na AstraZeneca. Pero kasi nagka-COVID po kasi ako ng July 2020. So para sa akin, kung ano mauna. So ginarab ko yun sa government na Sinovac yung binigay.
Gaya ni Nikki, nangangamba rin si Bench Gueco dahil Sinovac din ang bakuna na natanggap niya sa Pilipinas. Naghihintay din si Bench sa pagbubukas ng border para makapasok bilang international student.
Kind of worried konti kasi baka pagpunta ko doon hindi honor yung vaccination ko. So I have to i-hotel quarantine yata. Sana they give a consideration sa Sinovac kasi mostly lahat ng Asian countries marami Sinovac eh.
Kaya naman nang malaman na aprobado na ang Sinovac, napawi ang pangamba ng 2. Bukod sa natunang bakuna, maaari na ding makapasok sa bansa ang may bakuna na COVID Shield na gawa sa India at Johnson & Johnson mula sa Amerika. Isa't kalahating taon nang nag-aaral si Bench online na full-time sa Curtin University sa Perth. Natapos na niya ang graduate diploma on petroleum engineering at tinuloy niya na ito sa master's in petroleum engineering na linya din sa kanyang bachelor's degree na chemical engineering. Taong 2020 nang mag-apply si Bench ng student visa at kahit alam niyang sarado ang border at matindi ang pandemya, suportado ng kanyang ama ang desisyon.
Parang sa simula, parang sabi ko sayang, at least dapat ma-experience ko agad. Pero after a while, parang naisip ko na parang i-wait ko na lang kasi hindi naman ako nagmamadali eh. Gets? Kung mag-open, I'll go there agad.
Australia ang napili ni Bench at ng kanyang ama dahil maraming oportunidad at malapit sa Pilipinas. Minabuti din niyang sa Perth mag-aral dahil sabay sa Maynila ang time zone. Mas mura ang cost of living at mas maraming nakaabang na trabaho kaugnay ng kanyang kurso. June 2023 ang inaasang graduation ni Bench kaya nakaabang na siya sa unti-unting pagpasok ng international students.
Excited na kinakabahan kasi wala akong relatives there, so I'm starting fresh, so wala akong kilala dyan. Excited pero kinda disappointed konti kasi feel ko na mas uunahin yung ibang countries kesa sa Philippines kasi I think wala pa tayo sa priority list nila kasi feel ko may parang listahan ng which country goes first. I'm hopeful naman. So I feel baka mid yata ng 2022 magpapasok na sila lahat.
Ayon sa tala ng Australian Department of Education, Skills and Employment, ang Pilipinas ay pang-8 sa dami ng bilang ng international students sa Australia na tinatayang umaabot sa mahigit 14,000 noong 2020. Dalawa lang si Naniki at Bench na dadagdag sa numerong ito na umaasang tuloy-tuloy na magbubukas ang Australia. TJ Korea para sa SBS Filipino.